Blasiða 25. Nýjir leiðsöguhundar komnir. Tveir leiðsöguhundar, þær Sansa og Nova, eru nú í einangrun og bíða þess að losna þaðan og komast í kynni við nýja notendur sína. Þær munu taka þátt í tveggja vikna námskeiði þar sem hundar og notendur venjast hvert öðru. Blindrafélagið beitir sér fyrir því að tryggja félagsmönnum sínum aðganga að þjálfuðum leiðsöguhundum. Leiðsöguhundar eru gríðarlega öflugt hjálpartæki fyrir blind og alvarlega sjónskert fólk og veita þeir notendum mikið frelsi og aukið öryggi. Notandi leiðsöguhunds öðlast frelsi til þess að komast í umhverfi sínu innandýra sem utan. Hundarnir leiða notendur sína fram hjá hindrunum sem í vegi þeirra verða og þeir gæta þess að notandinn fá ekki trjágreinar í andlitið þar sem þær slúta yfir gangstéttir. Þeir finna auðsæti fyrir notendur sína þar sem það á við. Leiðsöguhundar eru ekki síður góðir félagar og mörg dæmi eru að þeir hafi rofið félagslega einangrun notenda sinna og stuðlað að virkari þáttöku þeirra í samfélaginu. Með þessari litlu grein er mynd væntanlega af þessum tveimur hundum, þetta eru ungir hundar, mjög fallegir, annar svartur og hinn er svona ljósbrúnn. Og þeir eru þarna hlið við hlið út í guðskrætni náttúrinni. Maður sér trjából bak við á og tré og gras. Og á þessari blaðsíðu er auglýsing frá læknastofunni augljós, þar sem segir leysir augnaðgerðir. Verið velkomin í forskoðun, tímapantanir er í síma 4-14-7000. Og á þessari Í þessari auglýsingu sem er hvít er stór blá mynd sem minnir mjög á auga með svo rauðu svona merki ekkur inni og svörtu svo í miðjunni.